Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Kardinolas Rolandas Makrickas sekmadienį iškilmingai įžengė į Romos didžiąją švenčiausiosios mergelės Marijos baziliką ir oficialiai pradėjo arkikunigo tarnystę. Ukrainos karo kapelionų vadovas davė interviu Vatikano radijui. Gazos ruože gyvybė pakibusi ant plauko, teigia Jeruzalės Karitas. Per pirmąją Liepos savaitę Gazos ruože žuvo daugiau kaip 100 vaikų. Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos delegacija lankėsi Belgijoje ir susipažino su vietos bažnyčios taikomomis priemonėmis. Prancūzijoje išventinta 90 kunigų. Tačiau bendras jų skaičius ir toliau mažėja. Apie tai rašoma vyskupų konferencijos paskelbtame dosie.
Sekmadienį kardinolas Rolandas Makrickas davė popiežiškosios švenčiausiosios mergelės Marijos didžiosios bazilikos arkikunigo priesaiką naujos tarnystės pradžioje iškilmingai įžengė į Dievo motinos garbei skirtą šventovę, ir šią progą bazilikoje vadovavo Eucharistijos šventimui. Kardinolas Rolandas Makrickas dėkojo popiežiui Leonui XIV už jam pavestą švenčiausiosios mergelės Marijos didžiosios bazilikos arkikunigo tarnystę, pastebėdamas, kad popiežiaus liudijama tarnystės dvasia jam yra kaip mokytojo pavyzdys. Kardinolas prisiminė Leono XIV žodžius pasakytus dieną po konklavos, kai su visais kardinolais aukojo votyvinės mišes už bažnyčią. Popiežius Leonas ragino neužmiršti, kad kiekvienai tarnystei reikia su įsipareigojimu kasdien eiti atsivertimo keliu, puoselėti gyvą, priklausimo viešpačiui jausmą ir skelbti visiems gerąją Evangelijos naujieną, prisiminė kardinolas Rolandas Makrickas. Pakvietęs visus mišių dalyvius visada melstis už popiežių Leoną ir už jo tarnystę bažnyčiai ir žmonijai, kardinolas Rolandas Makrickas reiškė dėkingumą popiežiui Pranciškui, kuris jam pavedė ne vienas atsakingas pareigas ir nelauktai paskyrė jį šios bazilikos arkikunigo įpėdiniu ir kardinolu. Jei šiandien esu čia, tai todėl, kad apvaizdos slepininga valia, būtent jis surišo mano gyvenimą su šios bazilikos gyvenimu, samprotavo homilijoje Rolandas Makrickas, pridurdamas esas tikras, kad bazilikoje palaidotas popiežius Pranciškus ir dabar mums padeda bei laimina mus iš dangaus. Be to, tęsė popiežiškosios švenčiausiosios mergelės Marijos didžiosios bazilikos arkikunigas, jis niekuomet negalėsės užmiršti popiežiaus Pranciškaus konkrečių patarimų asmeniškai jam, kaip ir jo liudytos meilės Dievo motinai. Pavedęs savo naują tarnystę mergelės Marijos bazilikoje Romoje viešpaties Jėzaus gerojo samariečio ir jo dangiškosios motinos salus populį romanį globai, kardinolas Rolandas Makrickas patikėjo save visų tikinčiųjų maldai, pridurdamas, kad nepatikėjus savęs viešpačiui ir vienų kitiems neįmanoma sukurti nieko konkretaus ir tvirto. Popiežius Leonas XIV Liepos 4 dieną patvirtino kardinolą Rolandą Makricką popiežiškosios švenčiausiosios mergelės Marijos didžiosios bazilikos arkikunigų, padėkojęs jo pirmtakui kardinolui Stanislavui Rilko, kuriam tą dieną sukako 80 metų. Pagal Romos kurijos normas, 80 metų sukaktis kartu reiškia tarnystės kurijoje pabaigą. Iš Biržų kilęs 53 metų Rolandas Makrickas yra pirmas lietuvis popiežiškosios švenčiausiosios mergelės Marijos didžiosios bazilikos arkikunigas.
Žmogus dalyvavęs kare niekada negrįžta namo toks, koks buvo anksčiau. tačiau ši patirtis gali jį padaryti žmogumi, kuris trokšta kurti taiką, sako vyskupas Bogdanas Manišinas, Ukrainos kariuomenėje tarnaujančių graikų katalikų vyriausiasis kapelionas. Vyskupas Manišinas dalyvavo Birželio 30-ąją Liepos 10-ąją dienomis Romoje vykusiame Ukrainos graikų katalikų bažnyčios vyskupų sinode, kurio tema buvo šeimos pastoracija karo sąlygomis. Sinodui pasibaigus jis davė interviu Vatikano radijui. Šiandien mes, kapelionai, taip pat savanoriai, gydytojai ir karių šeimų nariai, esame ties riba tarp taikos ir karo ir privalome užtikrinti, kad žmonės neparsineštų karo su savimi namo, sako vyskupas. Būtina palydėti karių šeimas, ypač tas, kurių nariai žuvo, ir kitus sunkumų patiriančius žmonės. Viena iš Ukrainos graikų katalikų karo kapelionų departamento iniciatyvų skirtų karių šeimoms remti yra projektas Motinos didvyrės, kuriam vadovauja Natalija Dubčak. Pati buvusi karė ir žuvusio kario motina. Iniciatyva apima kursus ir susitikimus, bet visų pirma bendruomenių kūrimą. Tokių karių šeimas buriančių draugijų jau yra beveik 30. Ieškome būdų, kaip padėti šiems žmonėms išgyventi gedulą, gydyti karo žaizdas, prisiminti, kad nors mes patys jaučiame skausmą, galime ištiesti ranką tiems, kuriems yra dar blogiau. Tai padeda pakilti, kalbėjo vyskupas Manišinas. Taip pat stengiamasi suteikti paramą dingusių ir žuvusių karių šeimų nariams. Svarbu, kad žuvusių ir dingusių bežinios karių artimieji pajustų, jog auka nenueina veltui, kad kažkas juos palaiko ir sako, kenčiame kartu su jumis. Kiekviena kančia yra kažko naujo pradžia, sako vyskupas. Bet to prasme turime atrasti mes patys. Jei to nepadarome, puolame į neviltį. Neturime atmesti to, kas žmogiška, nes Dievas mus sukūrė su jausmai, su ašaromis. Laikotarpis, kurį išgyvena Ukraina, yra gedulo laikotarpis. Ir mes turime sugebėti jį išgyventi. Tačiau labai svarbu nepalikti tų, kurie patiria netekti į vienų. Turime suteikti jiems paramą. Labai dažnai užtenka tiesiog būti šalia.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Būtina skubiai skelbti paliaubas Gazos ruože, tarptautinių įsikišimų užkirsti kelią žmogaus gyvybių ir orumo pažeidimams ir netrukdomai įsileisti humanitarinę pagalbą. Gazos ruože gyvybė pakibusi ant plauko. Patikino ataskaitoje Šventosios Žemės katalikų labdaros organizacija Jeruzalės Caritas. Intensyvėjant karo veiksmams ir blokuojant būtiniausių prekių tiekimą, žlunga kiekvienas civilinio gyvenimo sektorius, pažymi Jeruzalės Caritas, kad tik paskelbtoje ataskaitoje, kurią apžvelgė Italijos katalikų naujienų agentūra Agencir. Joje visų pirma minimas maisto saugumo iššūkis. Umos badas paveikė visus teritorijos gyventojus. Uždarytos visos jungtinių tautų organizacijos remiamos kepyklos. Dėl oro smūgių sustabdytas maisto tiekimas. Dažnėja išpuoliai prieš pagalbos prašančius žmonės. Trūksta vandens, higienos ir sveikatos apsaugos priemonių. Nuo gegužės 27 dienos žuvo 758 žmonės. Ir daugiau kaip 5000 sužeista. Daugėja dizenterijos potrūkių. Beveik 40% visų lygų yra ūmus vandeningas viduriavimas. Tuo metu ligoninės perpildytos, joms trūksta medicininių reikmenų, kuro ir lovų. Šeimos vis dažniau patiria smurtą dėl lyties ir vaikų išnaudojimo, išgyvena didelę psichologinę traumą. Apsunkintas humanitarinės pagalbos tiekimas pasienyje įstrigė per 670 sunkvežimių. Nepaisant sudėtingos padėties, Jeruzalės Caritas ataskaitoje paminėjo, kad dar vis sugeba išlaikyti 10 medicinos punktų ir kliniką Gazos mieste, tačiau apgailestavo, kad buvo priverstas nutraukti svarbaus medicinos centro veiklą Al-Zaitūne dėl blogėjančios padėties prie dviejų Gazos bažnyčių – ortodoksų šventojo Porfirijaus ir katalikų šventosios šeimos. Ataskaita Jeruzalės Caritas palydėjo kreipimuisi į vyriausybės, humanitarinės organizacijas, religinės institucijas ir visus geros valios žmonės, kad reikalautų nedelsint nutraukti ugnį, užtikrinti netrukdomą humanitarinės pagalbos tiekimą ir apsaugoti kenčiančius civilius gyventojus, ypač vaikus ir nuolat iškeldinamas šeimas. Gyvybė pakibusi ant plauko, nevalia pasauliui nusigręžti, apibendrino Jeruzalės Caritas. Gazos ruože per pirmąją Liepos savaitę žuvo per 100 vaikų, apie tai informavo Jungtinių tautų vaikų fondas UNICEF. Fondas komunikate paprašė nedelsint nutraukti ugnį, leisti tiekti didelio masto pagalbą ir paleisti visus įkaitus. Ketvirtadienį Liepos 10 dieną 9 vaikai žuvo prie maisto dalyjimo punkto. Sekmadienį Liepos 13-ąją 7 nepilnamečiai nuo 10 iki 15 metų žuvo per oro antpuolį laukdami vandens. Iš viso per pirmąją Liepos savaitę Gazos ruože žuvo per 100 vaikų, informavo UNICEF savo profilyje X. Pasak Jungtinių tautų vaikų fondo, vaikai žūsta kiekvieną dieną. Fondas komunikate klausė, kada baigsis beprasmis vaikų žudimas Gazos ruože. Ruožo teritorijos bombardavimas nenutrauktas. Vaikai ir šeimos žūsta ir sužeidžiami. Jos priverstos ieškoti pagalbos ir prieglobščio, nepaisant skelbiamų naujų evakuacijos įsakų, pažymėjo UNICEF.
Liepos 10-11 dienomis Belgijoje lankėsi popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos atstovai, kuriuos Belgijos vyskupų konferencija pakvietė susipažinti su nepilnamečių seksualinio išnaudojimo atvejų tyrimu ir su katalikų bažnyčios Belgijoje taikomomis šių nusikaltimų prevencijos priemonėmis. Po vizito paskelbtame komunikate sakoma, kad popiežiškosios komisijos delegacija susitiko su vyskupų konferencijos nariais ir nuncijumi, su vyskupų konferencijos įkurto vadinamojo Orumo fondo vadovais. Šis fondas yra atsakingas už pagalbą nukentėjusiems ir už prevencijos priemonių taikymą. Popiežiškosios komisijos atstovai taip pat susitiko su kontaktiniais asmenimis, į kuriuos gali kreiptis nepilnamečiai ar kiti pažeidžiami žmonės, galimai patyrę seksualinį išnaudojimą. Komisijos atstovai taip pat kalbėjosi su keliais nukentėjusiais asmenimis, kurie pernai jau turėjo progą susitikti su popiežiumi Pranciškumi. Per susitikimus su popiežiškoje komisija buvo pristatytos įvairios vietos katalikų bažnyčios jau įgyvendintos kovos su seksualiniu išnaudojimu priemonės ir išsamei atsakyta į komisijos narių klausimus. Tarp aptartų temų buvo ir Belgijos parlamento komisijos 2010-11 metais pateiktos rekomendacijos, kurias bažnyčia visiškai įgyvendino, taip pat įvairios kitos priemonės, kurių nuo to laiko imtasi. Popiežiškoji komisija, sakoma komunikate, teigiamai įvertino katalikų bažnyčios Belgijoje dedamas pastangas. Pozityviai įvertintas ir bendradarbiavimas su civiline valdžia, be išnaudojimo atvejų tyrimo patikėjimas nepriklausomai institucijai. Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos vizito Belgijoje proga, vyskupų konferencijos pirmininkas, Briuselio ir Mecheleno arkivyskupas Liukas Terlindenas priminė tai, ką popiežius Leonas XIV neseniai pasakė visiems pasaulio vyskupams apie kovą su seksualiniu išnaudojimu. Vyskupas turi rodyti tvirtumą ir ryštą, spręsdamas situacijas, galinčias sukelti papiktinimą, ir kiekvienu išnaudojimo atveju, ypač prieš nepilnamečius, griežtai laikytis galiojančių teisės aktų. Pasak arkivyskupo, čia viskas labai aiškiai pasakyta. Belgijos vyskupai, palaikydami ryšius su nukentėjusiais asmenimis, bei bendradarbiaudami su valdžios institucijomis ir socialiniais partneriais, daro viską, kad būtų laikomasi nulinės tolerancijos šiems nusikaltimams. Daugelis atkreipė dėmesį į Prancūzijoje išaugusį krikštą priimančių katechumenų skaičių. Pernai per Velykas pakrikštytų asmenų skaičius viršijo 10 tūkstančių, o šiemet 17 tūkstančių. Šiais metais per Petrines išventinta ir 90 naujų kunigų. Prancūzijos vyskupų konferencija paskelbė dosie, kuriame apžvelgiama padėtis ir pastarojo meto tendencijos. Pasak dokumento, džiugina didesnis šiemet išventintų kunigų skaičius, tačiau vis dar pastebima kunigų ir vienuolių skaičiaus mažėjimo tendencija. Kad ir kaip būtų, 90 naujų kunigų yra vilties ženklas ir labai brangi dovana Prancūzijos katalikų bendruomenėje, rašoma dosie. Daugiausia kunigų 16 išventinta Paryžiaus bažnytinėje provincijoje. Naujų kunigų sulaukė 28 vyskupijos Prancūzijoje ir 2 užjūrio teritorijose – Gvianoje ir Papetėje. Taip pat kai kurios vienuolijos. Kunigystės sakramentas buvo suteiktas kandidatams po 7 metus trukusios formacijos, apimančios filosofijos ir teologijos studijas, dvasinį ugdymą ir pastoracinę praktiką parapijose bei ligoninėse. Pasak dosie, šiuo metu Prancūzijoje yra 828 seminaristai. Tai mažiau negu 2000 metais, kai jų skaičius siekė 976, tačiau daugiau nei 2020, kai seminaristų buvo 679. Šiuo metu sielovadoje tarnaujančių kunigų yra 10188. Šis skaičius tai tik pusė to, koks buvo prieš 25 metus. 2000 metais sielovadoje aktyvių kunigų buvo 19234. Vyrų ir moterų vienuolių skaičius taip pat mažėja, nuo maždaug 50 tūkstančių iki kiek daugiau nei 17 tūkstančių per tą patį laikotarpį. Kita vertus, nuolatinių diakonų skaičius didėja, nuo 1485 2000 metais iki 3150 2023 metais. Kaip pabrėžiama dosie, būti kunigu tai mylėti Kristaus meilę. Tai meilės istorija, kurioje susitinka dvi laisvės – Dievo, kuris pasirenka, ką nori laisvė, ir žmogaus, kuris priima Dievo suteikiamą pašaukimą laisvė. Priimti pašaukimą tai trokšti skelbti evangeliją, švęsti sakramentus ir vesti žmonės pas Dievą. Kunigo misija tai gyventi tarp mūsų laikų vyrų ir moterų, miestuose ir kaimuose, kančios ir džiaugsmo vietose.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.